Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнём бадай з вершыкаў.
Вершыкі? Давай па хатніе кубаскі.
Давай.
Хатнія кабаскі з часніком, каляндрай, у кладоўцы цёмнай, вешаю гірляндай. Чадзейны ветрык сушыць іх заўзята. Там яны няспішна выстаюць да свята. На каляды мама каўбасу дастане. От кламяных кольцам то в цветочном стане, с хмином и укропе, хатні колбаска, гости далагія, ешьте, калі ласка.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама умею читать. Ну, у нас есть шмат книжек с вершиками.
Ты сама умеешь читать?
Угу. Ну, меня мама обучила литерам, когда я была маленькая, а потом я начала подсказывать по маленьких предмоталикам. Я так и научилась.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць, там нам лівала кветачку, мяне і сабачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны, іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі і дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось урэшце-рэшце сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу. І выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць спевы, которые можна паспяваць з дзецьмі. Ну і сам урок прадумаць, ведаеце, што ім расказваць, што не расказваць, малюнкі якія паказаць. Добра, што ў Амерыцы бібліятэкі такія добрыя, амаль што на кожны занятак можна знайсці кніжку па кожнай тэме біблійнай, прыгожымі малюнкамі. Так што гэта не праблема. Ну, прадумаць пытанні, само сабой. Вось такое, пашукаць гульні.
Я папрасіла Галіну падзяліцца сакрэтам, як вырашаюцца фінансавыя праблемы. Але высветлілася, што іх папросту няма.
То вы ведаеце, увогуле нешта іх і немає, тых фінансавых праблем. Царква, знаць, за памяшканне нічога не бярэ, та школка як бы пры царкве. Што яшчэ фінансава патрэбна? Я не ведаю, алоўкі, папера, кніжкі. Ну, это кніжкі ў мене беларускія ёсць свае, я іх просто прыношу там пачытаць казкі, напрыклад. Што нішто можна ўзяць з бібліятэцы, пазычыць. Ну, а так, выдаткі не вельмі вялікія. І прычым некаторыя з беларусаў, такіх яшчэ мінулых гэтых хваляў эміграцыі, таксама заўсёды прапаноўваюць дапамагчы. Так што фінансава ў нас абсалютна ніякіх праблем няма. То выдаткі не такія вялікія, колькі паперы і алоўкі сапраўды каштуюць. Людзі вельмі самаахвярныя. Самае патрэбнае ў нядзельнай школцы это знайсці хаця б пару сімей самаданых, которые гэтым займаюцца. Астатнія праблемы не такія ўжо і складаныя, у прынцыпе.
Ну, а праблема беларускамоўных матэрыялаў, ці іх хапае?
користаюся англомовними матеріалами, які є. Коли я показую малюнки з ангельської книжки, я просто все розказую по-білоруську. З того часу, як народилася у нас Паулінка, я навчилася вельми добре паралельно перекладати усі книжки. Бо йдеш у бібліотеку, набираєш пригожі книжки з малюнками і паралельно одразу я по-білоруську все розказуєш. Так що для мене це не вельми велика проблема. Мультиків, звісно, не стає, там гульня у комп'ютерних, але гэтым же у школі не займаєшся. Ось що мені вельми хвалює, що не хапає співів дитячих по-білоруску. Я спробую зараз шукати їх усюди, но я знайшла там десяток, може два десятка. Але не так шмат, на жаль. Ось гэта можна було би поліпшити. Я не ведаю, де їх шукати. Щиро кажучи, здається, на радіо рації є неблагая дитяча програма, я їх ніде по годину іде. І там часом у них так само включені співи, ось білостоцькі дітки добре співають. Я спробую до їх зараз емейлами дописатися, може допишуся.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про нову білоруську недільну школу у Нью-Йорку, а так само про першу віртуальну недільну школу, яку створюють батьки.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і. Але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблії, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была «Стварэнне свету». Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была, и подчас набоженства, каб детям там не сумно было, и батькам не тяжко было. Вельми добра, коли есть школка параллельно иди с набоженством. Ну, некоторые люди идут на набоженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Брукліне, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная, для деток не только с семьей розных конфессий, але и с семьей неверующих батьков. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1.5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная, яе муж Пётра каталік.
Я даже не проблема со всем, мы нават про это не говорили. Идея была пойти в школу и вычесть детей. Мы трохи вычаем Библии, под ней трохи вычаем алфавит, песни разные. Поэтому мы нават не тлумачим детям, где икона належит конфессии. Мы вычаем Библию, мы всех христиане. То есть, а по-другому там не культура, мы говорим про это не было. Так, так вышло и все. Как была такая школа в католической церкви, мы входили в католическую. Немая несколько разницы для нас. Мы поважаем религию одну на год. И детки наши так само належат до наших религий. Я думаю, что у этой школы уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, мы так шукали, мы так хотели. Мы вельми добро терапили и вельми удячны.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская кажа, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. И самое элементарное с детьми, спеваем спевы, гимны. До речи, у Америцы, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, молися, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молись, а что дня, кабости стали, кабости стали, кабости стали, аллилуйя, читай Библию, молись, а что дня, кабости стали.
Атрымліваецца, што вось гэты амерыканскі прыклад талеранцыі, гэтая атмасфера таксама ўплывае.
Вядома, людзі сябруюць тут і габрэі, і неверуючыя атэісты. Так што ў гэтым сэнсе ў нас праблем абсалютна не ўзнікае. І запрашаем мы абсалютна ўсіх. Нават калі людзі атэісты, мы будзем рады, калі яны сваіх дзяцей прывядуць.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўжо існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для...